Divas darba grupas par sabiedrisko mediju apvienošanu un to finansēšanas modeļu maiņu sasauca pēc Latvijas radio darbinieku kolektīvajā vēstulē paustajām bažām par sabiedrisko mediju apvienošanas procesa sasteiktību un nepietiekumu sasaisti ar uzdevumu vienlaikus ar apvienošanu virzīt arī sabiedrisko mediju finansējumu palielinājumu. Arguments par labu pārdomātai sabiedrisko mediju apvienošanai vizītēs Igaunijas un Lietuvas sabiedriskajos medijos kopā ar Latvijas radio un Latvijas televīzijas vadības mēlušies arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti. Kaimiņu valstīs sabiedrisko mediju finansējumu un attīstību plāno vairāku gadu griezumā, ļaujot planot investīcijas attīstībai un arī straujāk attīstīt digitālos risinājumus. Tie līdzās klasiskajai radio un televīzijas apraidē kļūst arvien populārāki. Šā gada rudenī Latvijā skaidrību par šo procesu virzību no politiskās vadības prasa arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Jānis Siksnis.
Konceptuāls lēmums būtu vajadzīgs tagad, bet skaidrība par to ir vajadzīga vismaz līdz septembrim. Tas ir brīdis, kad mēs varam iesniegt arī visu nepieciešamo informāciju nākamā gada budžeta prasījumiem un normāli plānot savu darbu nākamajā gadā ar domu, ka 25. Gada janvārī sāk strādāt vienots uzņēmums. Un arī tātad līdz šā gada beigām ir lēmums par to, kurā brīdī un kāds ir jaunais finansēšanas modelis. Mēs, es domāju, ka vairs nevaram ilgāk vilcināties, mēs par šo esam runājuši tiešām 30 vairāk gadus. Tad vai tagad vai nekad, teiksim tā.
Sabiedrisko mediju ilgtermiņa attīstība saista ar no igadējiem politiskiem budžeta gatavošanas lēmumiem neatkarīgu, atbilstoši augošu un prognozējumu finansējumu. Iepriekšējās apspriedēs par piemērotāko atzītu sabiedrisko mediju finansējumu saistīt ar konkrētiem procentiem no iekšzemes koprodukta, lai sasniegtu Eiropas vidējo 0,16% no iekšzemes koprodukta. Pret to gan iepriekš, gan arī pašlaik ir Finanšu ministrija. Komisijas sēdē to pamatoja Finanšu ministrijas pārstāve Līga Šulca.
Finansējuma apmēram ir jābalstās uz valsts budžeta finansiālajām iespējām, ir saglabājams esošais finansēšanas modelis, jo esošā budžeta veidošanas sistēma nosaka, ka papildu finansējums tiek piešķirts, izvērtējot visu nozaru iesniegtos prioritāros pasākumus, ņemot vērā visas valsts vajadzības. Ja kādai no nozarēm finansējums tiktu noteikts automātiski, tad tas būtībā ietekmētu pieejamo finansējumu citām nozarēm un pārkāptu solidaritātes principu.
Nav gatavības sekot arī Lietuvas piemēram un sabiedriskos medijas finansēt no iedzīvotāja ienākuma nodokļa un akcīzes nodokļa ienākuma konkrētas procentuālas summas. Tāpēc Saeimas komisijas deputāti izšķīrās piedāvāt sabiedrisko mediju finansēšanas plānu 2:1. Kompromisu, saglabājot gan sabiedrisko mediju budžeta piesaisti konkrētiem procentiem no iekšzemes koprodukta, gan iekļaujot vēl vienu darba grupas piedāvātu scenāriju par sabiedrisko mediju attīstības plānu 3 gadu nogriezienī. Saeimas komisija, kuras šīs dienas lēmumu gan nav saistoša valdībai, tādējādi mudina izvēlēties atšķirīgu pieeju, kā turpmāk finansēt sabiedriskos medijus. To uzsvēra Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ieva Branta no apvienotā saraksta.
Katrā gadījumā es neesmu dzirdējis komisijā, ka mēs esam pret, kad medijas ir jāapvieno, lai veidotu vienotu sabiedrisko mediju, kas ir pārliecinošs, efektīvs un spēka pilns. Turpmākie lēmumi par sabiedrisko mediju finansēšanas modeli mēs arī saprotam, ka tie ir politiski. Budžetu veido ministru kabinets, tā ir viņa ekskluzīvā kompetence. Valsts budžeta likums un tā iespējas ir tādas, kādas ir, taču vienlaikus mūsu valsts stratēģijā ir vienota pozīcija par to, ka mēs ejam uz apvienošanu un spēcīgas valsts medijas ir valsts drošības jautājums.
Komisija uzdeva par mediju nozari atbildīgajai kultūras ministrijai sagatavot likumu grozījumus, kuros iezīmēt attiecīgie sabiedrisko mediju darbību ietekmējošie faktori. Galvenie principi, ko deputāti šādi cer nodrošināt, ir sabiedrisko mediju finansējuma pieaugums un prognozējamība vairākiem gadiem uz priekšu. Valdībām vēlāk Saeimā darbu ar šiem likumu grozījumiem paredzēts turpināt rudenī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.